Qalambirdan gapiramiz. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron G'arb davlatlari Ukrainaga ayrim turdagi qurol-yarog'lar, xususan hujumchi samolyotlar va tanklarni bermaslik bo'yicha kelishuvga erishganini tasdiqladi. Bu haqda u ukrainalik jurnalistlar bilan suhbat chog'ida aytib o'tgan. Hozir norasmiy kelishuv haqida gap ketyapti, ammo bu NATO bo'yicha hamkorlarning deyarli rasmiy pozitsiyasi. Biz Ukrainaga o'zini himoya qilishda yordam beryapmiz, lekin Rossiya bilan urushmoqchi emasmiz, deydi Macron. Fransiya rahbarining so'zlariga ko'ra, Kiyev ushbu kelishuvlardan xabardor. Aytish joizki, Ukrainaga qurol yetkazib berilayotgani uchun Rossiya barcha davlatlarga, jumladan AQShga nota yuborgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevga atalgan qurol ortilgan har qanday yuk Rossiya uchun qonuniy nishonga aylanishini aytgan. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, NATO davlatlari Ukrainaga qurol yetkazib berish orqali o't bilan o'ynashmoqda. Shuningdek, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Kiyevga g'arbdan qurol-yarog' yetkazib berish Rossiya-Ukraina muzokaralariga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytgan. Eslatib o'tamiz, kecha 16 iyun kuni Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Ruminiya prezidenti Klaus Yohannis va Italiya bosh vaziri Mario Draghi Kiyevga keldi. Ular Kiyev viloyatining Irpin shahrida bo'lib, urush talofatlarini ko'zdan kechirdi. So'ng prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Safardan asosiy maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashni ko'rsatishdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.